สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นางเกาหยูวัย71ปีนักข่าวจีนถูกสั่งจำคุก7ปีหลังจากที่ศาลที่กรุงปักกิ่งมีคำตัดสินว่าเธอมีความผิดในการปล่อยความลับรั่วไหลในต่างประเทศทนายของสตรีผู้นี้เตรียมยื่นอุทธรณ์ทนายและผู้สนับสนุนของนางเกาหยูกล่าวว่าข้อหาดังกล่าวไม่เป็นธรรมต่อเธอตามข้อหาของทางการนางเกาหยูนำกฎหมายของจีนที่เรียกว่าเอกสารฉบับที่9ออกเผยแพร่ทั้งที่กฎหมายดังกล่าวเป็นเอกสารที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ที่แสดงคำสรุปของกฎหมายไว้อยู่แล้วเอกสารฉบับที่9หรือ Document Number 9มีความมุ่งหมายที่จะจำกัดการเผยแพร่ความคิดด้านประชาธิปไตยแบบตะวันตกค่านิยมสากลและเสรีภาพสื่อในประเทศจีนสตรีผู้นี้เป็นนักข่าวมามากกว่า30ปีโดยทำงานให้กับสื่อหลายสำนักเธอมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเสรีภาพสื่อและเคยได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านเสรีภาพสื่อของโลกจากสถาบัน International Press Institute เมื่อ15ปีก่อนแต่ไม่นานนี้นางเกาหยูถูกจับกุมตัวเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วก่อนการครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินแม้ว่านางเกาหยูจะสารภาพออกโทรทัศน์เมื่อวันที่8พฤษภาคมปีที่แล้วว่าเธอแอบนำความลับของทางการออกมาเผยแพร่แต่เธอปฏิเสธข้อกล่าวหาในเวลาต่อมาและอ้างว่าเธอถูกข่มขู่ให้สารภาพออกโทรทัศน์ในครั้งนั้นภายหลังจากที่จีนประกาศโทษจำคุก7ปีของนางเกาหยูเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมารีฮาฟเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเธอโดยทันทีและให้จีนยอมรับพันธะที่มีต่อนานาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนมารีฮาฟบอกกับนักข่าวว่าสหรัฐเป็นกังวลอย่างลึกซึ้งในกรณีที่นักข่าวผู้นี้ถูกดำเนินคดีที่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนในข้อหาแอบนำข้อมูลลับให้กับสื่อต่างชาตินอกจากนั้นโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากรณีนี้สะท้อนถึงรูปแบบที่น่ากังวลของการปฏิบัติโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่ต่อต้านการทำงานของทนายนักข่าวผู้สอนศาสนาและผู้ที่ตั้งคำถามอย่างสันติต่อนโยบายและการทำงานของรัฐบาลกรุงปักกิ่ง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ45วินาทีครับ
ส
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเพิ่มเป็นกว่า 2,400 คนขณะที่หลายประเทศเร่งส่งความช่วยเหลือให้แก่เนปาลรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์กล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสมาคมอาเซียนขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใจกันต่อต้านการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้และการประท้วงในเมืองบัลติมอร์ปะทุไปเป็นความรุนแรงล่าสุดมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย34คนและตำรวจบาดเจ็บหลายคนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่จีนและญี่ปุ่นแข่งกันแย่งชิงการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านเครือข่ายรางรถไฟความเร็วสูงรายงานธุรกิจและปิดท้ายด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับรายงานการสัมภาษณ์นะครับคณะทำงานของทีมชาติไทยในสเปเชียลโอลิมปิกส์ที่จะแข่งขันกันในเดือนกรกฎาคมที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเวลานี้ประชาชนในกรุงกาฑ์มันดุของเนปาลจำนวนมากต่างต้องอาศัยอยู่ในศูนย์หลบภัยและต่างหวาดกลัวว่าจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ Aftershock ตามมาอีกนะครับโดยขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 2,400 คนแล้วนะครับแผ่นดินไหวความแรง 7.8 ริกเตอร์และแรงสั่นสะเทือนที่ตามมาอีกอย่างน้อย18ครั้งในเนปาลถือเป็นความรุนแรงที่สุดที่เกิดจากแผ่นดินไหวในเนปาลในรอบ81ปีนะครับสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนจำนวนมากในกรุงกาฑ์มันดุนอกจากผู้เสียชีวิตกว่า 2,400 คนแล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 4,700 คนเวลานี้หลายประเทศกำลังเร่งส่งความช่วยเหลือให้กับเนปาล นะครับศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงกาฑ์มันดุราว80กิโลเมตรลึกลงไปใต้ดิน15กิโลเมตรทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลวงรวมทั้งโบราณสถานต่างๆสหประชาชาติรายงานว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ35เขตจากทั้งหมด75เขตของเนปาลแรงสะเทือนส่งไปถึงบริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์ทางตะวันออกของเนปาลนะครับทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย18คนหนึ่งในนั้นคือผู้บริหารของบริษัท Google ที่อยู่ระหว่างการปีนยอดเอเวอเรสต์นายแดนเฟรดินเบิร์กรวมทั้งแพทย์หญิงชาวไทยดร.มาริสาอีฟจิระวงไกลสอนด้วยแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งไปถึงอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐพิหารทางตะวันออกนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต5คนในทิเบตบังกลาเทศและภูฏานนะครับหลายประเทศเช่นสหรัฐอินเดียจีนเยอรมนีอิสราเอลกำลังส่งความช่วยเหลือทั้งในด้านคณะทำงานอุปกรณ์บรรเทาหายนะภัยและปัจจัยดำรงชีวิตต่างๆไปให้กับเนปาลเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจมากกว่าที่ประเมินไว้นะครับเนื่องจากยังมีหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลในเขตชนบทอีกมากที่ยังไม่มีการประเมินความเสียหายเพราะเข้าถึงยากนะครับทางด้านผู้อำนวยการคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นน่าจะเป็นพื้นที่โบราณของกรุงกาฑ์มันดุซึ่งมีบ้านเรือนเก่าแก่นับร้อยปีรวมทั้งโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าสหรัฐได้ส่งหน่วยกู้ภัยหลายสิบคนและสุนัขกู้ภัยอีก6ตัวเดินทางไปยังเนปาลแล้วเพื่อช่วยในการค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังในกรุงกาฑ์มันดุนะครับคาดว่าจะเดินทางถึงเมืองหลวงของเนปาลในวันจันทร์ครับนั่นก็เป็นโศกนาฏกรรมนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์อัลเบิร์ตเดลโรซาริโอกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนในวันอาทิตย์ว่าจีนกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตนจึงต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใจกันบอกกับจีนว่าจีนกำลังทำผิดและจีนควรยกเลิกโครงการสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอ้างสิทธิ์ของจีน ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้กล่าวว่าสมาคมอาเซียนจะยินดีอย่างยิ่งหากจีนหยุดการก่อสร้างดังกล่าวและยอมนั่งลงเจรจา
The ASEAN member states want to see that this matter to be settled amicably because it does affect not just the claimant states but ASEAN as a whole
รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานกล่าวว่าสมาชิกอาเซียนต้องการให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเร็วเพราะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนนั้นแต่ยังส่งผลต่อสมาคมอาเซียนโดยรวมเพราะถือเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ผ่านมาจีนได้ขุดลอกแนวปะการังไปแล้ว7แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ฟิลิปปินส์เวียดนามและไต้หวันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นอาคารหลายชั้นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือของทหารได้และมีแนวปะการังอย่างน้อย1แห่งที่ดูเหมือนกำลังก่อสร้างทางขึ้นลงเครื่องบินใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮกให้ตรวจสอบการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนที่อ้างอิงตามแผนที่จุดไข่ปลาในอดีตแต่จีนได้ออกมาปฏิเสธคำร้องของฟิลิปปินส์นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าร่างเอกสารแถลงการของการประชุมสมาคมอาเซียนครั้งที่16ซึ่งจะเปิดเผยในวันจันทร์ได้ระบุว่าทางอาเซียนจะเรียกร้องให้มีการหารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ VOA ภาคภาษาเขมรได้รับร่างแถลงการดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่อาเซียนผู้ไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับโดยแถลงการระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าในการหารือและการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ไปบ้างแล้วแต่ทางอาเซียนต้องการให้มีการหารืออย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อรับรองว่าจะมีการจัดทำ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้โดยเร็วนะครับแถลงการฉบับนี้มีกำหนดจะเปิดเผยในวันจันทร์หลังการสรุปการประชุมสุดยอดที่มาเลเซียครับอีกด้านหนึ่งนะครับจีนและญี่ปุ่นกำลังแสวงหาผลประโยชน์มหาศาลจากโครงการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงที่หลายประเทศในเอเชียให้ความสนใจขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าจีนได้เปรียบทางการเงินด้วยระบบการรถไฟและเงินกู้ขณะที่ญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อในด้านระบบการทำงานและความปลอดภัยผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานข้อเปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในโครงการเมกะโปรเจกต์ในระบบขนส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับญี่ปุ่นมีระบบรถไฟความเร็วสูงมายาวนานหลายสิบปีนับตั้งแต่รถไฟชินคันเซ็นเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2507แต่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอครับการทดสอบรถไฟพลังงานแม่เหล็กที่เพิ่งทำลายสถิติความเร็วที่สุดในโลกที่603กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไม่นานมานี้นั้นยืนยันถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรถไฟจากญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีครับคุณริชาร์ดลอเรสประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการรถไฟความเร็วสูง Texas Central Railroad มองว่าในด้านเทคโนโลยีแล้วญี่ปุ่นมีความโดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัยครับ
I think on the technology, operational experience, safety side, certainly it's the Japanese. They have really
เขาบอกว่าในเรื่องเทคโนโลยีประสบการณ์การเดินรถไฟและความปลอดภัยนั้นต้องยกให้ญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นญี่ปุ่นไม่เคยมีประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเดินรถและระบบความปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นนั้นอยู่เหนือระดับมาตรฐานทั่วไปอย่างมากครับขณะที่ระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นแม้ว่าจีนจะเพิ่งเข้าสู่วงการธุรกิจนี้ได้ไม่นานแต่ปัจจุบันสามารถคุยได้ว่ารางรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นมีระยะทางรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกหรือราวๆ 23,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจีนกำลังอยู่ในระหว่างเจรจากับ15ประเทศเพื่อเสนอขายเทคโนโลยีรถไฟของจีนครับนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้จีนมีข้อได้เปรียบในการบุกตลาดรถไฟความเร็วสูงมากกว่าญี่ปุ่นก็คืองบประมาณจำนวนมหาศาลจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ AIIB ซึ่งจีนเป็นผู้ก่อตั้งและพร้อมเสนอเงินกู้ล่วงหน้าไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนให้ลูกค้าในประเทศต่างๆครับ
The Chinese market is exhausting itselfwith the build out that they're currently undertaking they have to go overseas
คุณริชาร์ดทรอเลสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Texas Central Railroad บอกด้วยว่า บอกด้วยว่าตลาดในประเทศจีนค่อนข้างจะยากแล้วในเรื่องรถไฟความเร็วสูงดังนั้นจีนจึงพยายามมุ่งออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นครับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนเม็ดเงินมหาศาลจากจีนโดยเฉพาะโครงการเส้นทางเชื่อมประเทศไทยลาวและนครคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีนระยะทางราวๆ 1,200 กิโลเมตรซึ่งจะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงเมืองต่างๆทางจีนตอนใต้ไปออกทะเลที่อ่าวไทยได้ครับ
If you come with the funding you come with the loan then there's a really really high chance that your system
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิวโกสิทธิ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาพร้อมกับแหล่งเงินทุนและเงินกู้สำหรับการก่อสร้างก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้วางระบบรถไฟในเมืองไทยครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าแม้จีนจะมีข้อได้เปรียบด้านเงินกู้แต่บริษัทญี่ปุ่นน่าจะได้รับโอกาสให้ดำเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกสายหนึ่งทางภาคตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยง3ประเทศคือพม่ากัมพูชาและเวียดนามได้ซึ่งทั้ง2เส้นทางถือเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลไทยจะต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลครับ
We as Thai people might not need it you know there are some other things to influence
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิวโกสิทธิ์บอกด้วยว่าแม้คนไทยหลายคนอาจไม่อยากได้2เส้นทางนี้แต่ก็มีเหตุผลอื่นที่เป็นแรงจูงใจที่ผลักดันจะให้เกิดโครงการนี้ให้ได้ครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่าผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือก็คือการที่จีนจะมีเส้นทางใหม่ที่จะสามารถขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่เส้นทางสายตะวันออกนั้นจะช่วยกระตุ้นภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่มีโรงงานจำนวนมากในแถบภาคตะวันออกให้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไปในเมืองไทยมากกว่าจะถอนทุนไปยังประเทศอื่นขณะเดียวกันเชื่อว่าระบบการคมนาคมทางรางความเร็วสูงสายนี้จะสามารถกระตุ้นนักลงทุนหน้าใหม่ให้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOAฟังข่าวในอเมริกาบ้างนะครับตำรวจที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์จับกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย34คนหลังเกิดการเดินประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองบัลติมอร์ในวันเสาร์เพื่อประท้วงการเสียชีวิตของนายเฟรดดี้เกรย์นักชายอเมริกันผิวดำวัย25ปีที่เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหัสระหว่างถูกคุมขังที่เรือนจำแห่งหนึ่งในบัลติมอร์นะครับการประท้วงที่เป็นไปอย่างสงบตลอดหลายวันที่ผ่านมาเริ่มปะทุเป็นความรุนแรงในวันเสาร์เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนเข้าไปถึงใจกลางเมืองมีการทำลายร้านค้าและรถยนต์ในบริเวณนั้นหัวหน้าตำรวจเมืองบัลติมอร์ระบุกับผู้สื่อข่าวว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มย่อยที่แยกตัวออกมาแล้วพากันทำลายทรัพย์สินต่างๆรายงานบอกว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บ6คนจากการปะทะกับผู้ประท้วงนะครับด้านส.ส.รัฐแมริแลนด์เอลิชาคัมมิงกล่าวว่าปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชนคนผิวดำในอเมริกากำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตและการเสียชีวิตของเฟรดดี้เกรย์เป็นเรื่องที่สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งให้กับชาวบัลติมอร์เฟรดดี้เกรย์ถูกคุมขังเมื่อวันที่12เมษายนเขาเสียชีวิตในอีก1สัปดาห์ต่อมาจากอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลังระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังปิดทำการแต่ว่าเรามีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล นะคะนางคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าวว่าพร้อมจะส่งทีมงานไปประเมินความช่วยเหลือในปานทางการเงินโดยจะประสานงานกับธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียและหน่วยงานอื่นๆในขณะเดียวกันองค์กรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใหญ่ๆซึ่งรวมทั้ง Oxfam Save the Children และ UNICEFประกาศเรียรายเงินบริจาคทางเว็บไซต์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเนปาลค่ะและหลังจากที่สหรัฐประกาศให้คำมั่นเริ่มแรกสำหรับการช่วยเหลือมูลค่า1ล้านดอลลาร์ Google บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีประกาศให้ความช่วยเหลือในปาลในมูลค่าเท่ากันขณะที่ Google พยายามจะหาทางนำพนักงานอีก3คนของตนที่ไปปีนยอดเอเวอเรสต์ในเนปาลกลับออกมาหลังจากที่ผู้บริหารคนหนึ่งของ Google เสียชีวิตเมื่อเกิดหิมะถล่มบนยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากแผ่นดินไหวนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งไปประชุมกันที่กรุงริกานครหลวงของประเทศลัตเวียในช่วงสุดสัปดาห์ปฏิเสธการคาดหมายว่าวาระหนึ่งในการประชุมคือการเตรียมการสำหรับให้กรีซออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรขณะเดียวกันที่ประชุมดังกล่าวได้กล่าวแสดงความหวังว่าคำวิพากษ์วิจารณ์แผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซจะทำให้กรีซดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจที่จำเป็นเพื่อที่กรีซจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินงวดสุดท้ายจากกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรและจาก IMF นะคะในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ EU เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประชุมได้ตำหนิวิพากษ์กรีซที่ไม่ดำเนินการเชิงรุกในการเตรียมและการนำเสนอมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่กำหนดไว้และให้ทันกำหนดวันเส้นตายนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วกรีซได้ทำความตกลงกับกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรไว้ว่ากรีซจะได้รับเงิน 77,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นความช่วยเหลืองวดสุดท้ายถ้ากรีซนำเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบนะคะและในขณะเดียวกันจีนจะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ไอพ่น JF-17 50ลำให้ปากีสถานในช่วง3ปีข้างหน้าเจิงดู Aircraft Industry Group ของจีนร่วมพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นมากับปากีสถาน Aeronautical Complex ปากีสถานได้รับ JF-17 จากจีน60ลำแล้วนับตั้งแต่ปีค.ศ.2007เป็นต้นมาสัญญาซื้อขายเครื่องบินรบระหว่างประเทศทั้งสองระบุไว้นะคะว่าปากีสถานจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นนี้จากจีนรวมทั้งหมด110ลำค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียประกาศห้ามมูลนิธิฟอร์ดของสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรการกุศลรายใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของสหรัฐให้เงินแก่องค์กรในอินเดียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลนะคะกระทรวงมหาดไทยของอินเดียจัดฟอร์ดฟาวเดชั่นไว้ในบัญชีที่ต้องจับตาดูเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเงินที่มูลนิธิแห่งนี้ให้องค์กรภายในอินเดียถูกนำไปใช้ในกิจกรรมสวัสดิการอย่างแท้จริงโดยไม่ล่วงละเมิดผลประโยชน์และความมั่นคงของอินเดียกระทรวงมหาดไทยของอินเดียประกาศมาตรการนี้ออกมาหลังจากที่รัฐบาลรัฐกุจราตร้องเรียนว่ามูลนิธิฟอร์ดให้เงินอุดหนุนองค์การโซบรังซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO และผู้บริหารงานเป็นผู้ที่ตำหนิวิพากษ์นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีรัฐบาลของรัฐกุจราตกล่าวหานะคะว่าการให้เงิน NGO โดยมูลนิธิฟอร์ดเป็นการแทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศและทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนมูลนิธิฟอร์ดซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กกล่าวทางเว็บไซต์นะคะว่าภารกิจของมูลนิธิคือให้การสนับสนุนผู้นำและองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั่วโลกค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจนะคะผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวในสหรัฐโยงความสัมพันธ์ระหว่างการขุดเจาะหาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่ค่อยจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากนักก่อนหน้านี้รายงานของผู้เชี่ยวชาญระบุเทคนิคการขุดเจาะน้ำมันที่เรียกว่า hydraulic fracturing หรือง่ายๆว่า fracking ว่าทำให้เกิดมลภาวะต่อน้ำบาดาลนะคะในขณะเดียวกันก็ยังปล่อยควันที่เป็นมลพิษขึ้นสู่บรรยากาศด้วยแต่ผู้ที่สนับสนุนวิธีการดังกล่าวว่าวิธีนี้ช่วยขยายเศรษฐกิจของประเทศและลดการพึ่งพาอาศัยน้ำมันจากต่างประเทศค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับส่งท้ายวันนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายงานการสัมภาษณ์คณะทำงานของ Special Olympics ครับ เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสต้อนรับส่วนหนึ่งของคณะผู้ทำงานในทีมนักกีฬา Special Olympics ของไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Games 2015ในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคนแรกคือคุณทศพลตันสกุลเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษและคณะกรรมการ Special Olympics แห่งประเทศไทยอีกคนหนึ่งคือคุณชาญชัยเข็มแก้วหรือคุณอุ้มนักกีฬาผู้นำของ Special Olympics ประเทศไทยนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงได้พูดคุยสัมภาษณ์คณะทำงาน Special Olympics ทั้ง2ท่านนี้และมีรายงานมาเสนอครับ
ที่มาวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน Special Olympic อย่างไรบ้างในปีนี
้ตัวผมเองก็ได้รับการเลือกจาก Asia Pacific นะครับให้มาก็ร่วมอบรม IGM ในครั้งนี้นะครับที่ลอสแอนเจลิสที่สหรัฐอเมริกาซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ก็จะเอาไปพัฒนาในประเทศและนำไปใช้ในเวิร์ดซัมเมอร์เกมที่ลอสแอนเจลิสที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎา
คมคุณทศพลร่วมทางมากับคุณชาญชัยนะคะ
ค
ในครั้งนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีผู้นำในระดับเดียวกับคุณชาญชัยหรือคุณอุ้มเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วคัดเลือกมาได้อย่างไร
ครับสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการโครงการผู้นำนักกีฬามาตั้งแต่ประมาณ8ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เราคัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ Special Olympics ในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเราก็จะประสานไปยังโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ให้เขาคัดเลือกเด็กเข้ามาร่วมอบรมกับเรานะครับโดยมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับมีทั้งหลักสูตรการพูดต่อหน้าสาธารณชนมีทั้งการหลักสูตรการเป็นอาสาสมัครนะครับซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้พิการทางสมองและปัญญาเนี่ยให้ต่อยอดเป็นการต่อยอดให้เขาได้รับการพัฒนาแล้วก็ฝึกเข้าสู่สังคม
ค่ะ
นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเนี่ยกลุ่มผู้นำนักกีฬาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมีส่วนในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งเขามาในบทบาทของผู้จัดมาในบทบาทของคณะกรรมการซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทต่างกันนะครับบางคนก็จะได้รับบทบาทในเรื่องของร่วมพิธีเปิดนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตนนักกีฬาการวิ่งครบเพลิงอะไรต่าง
ๆ
นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเราจะมีว่าเด็กคนไหนเนี่ยเราก็จะดูว่าหน่วยก้านดีเราก็จะพัฒนาต่อยอดนะครับก็ให้เปิดโอกาสให้ตลอดครับทุกกิจกรรม
คุณอุ้มจากที่คุณทศพลพูดเนี่ยคุณอุ้มได้มาอยู่ในระดับผู้นำนักกีฬาเนี่ยก็หมายความว่าเคยเล่นกีฬามาก่อนนะคะความถนัดพิเศษของคุณอุ้มนี่คือกีฬาอะไร
คือเดิมทีผมก็เล่นฟุตบอลนะครับสังกัดของโรงเรียนกาวิระอนุกูลจังหวัดเชียงใหม
่ครับแล้วเล่นตำแหน่งอะไรคะ
กองหน้าครับ
ค่ะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ก็มีประสบความสำเร็จบ้างมีแพ้บ้างเป็นธรรมดาของกีฬาอยู่แล้ว
ค่ะ
ครับผม
แล้วได้มาเป็นหนึ่งในคณะผู้นำของ Special Olympic เนี่ยช่วยเปลี่ยนความคิดของคุณอุ้มยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้าง
ได้เข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตหลายๆอย่าง
ค่ะ
มันช่วยให้เราชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกับสังคม
ค่ะ
ครับทำให้สังคมยอมรับทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้นครับ
ค่ะ
ครับนั่นก็คือคณะทำงานจาก Special Olympics นะครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นเป็นตอนแรกครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีรายงานการสัมภาษณ์ตอนที่2มาเสนอนะครับ Voice of America